Бишкек эртең менен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 16-январь, дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Манас аэропортуна жакын жерде Гонконг, Стамбул багыты боюнча бараткан учак кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча авиакырсыктан 10 ашык адам наут болду. Номер 27-нче абактагы 20 адам абакта ачкачылык жер алды. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондордун мөөнөтүн мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну талап кылууда. Бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыптоо менен соттолуп жаткан Максат Кунакунов атайын тергөө кызматынын тергөө багында кыйноого дуушар болгонун айтып, акыйкатчыга даттанды.
2016 жылы апрель айында мен ГКНБ-нын СИЗОсуна кирген убакта дагы Максат Кунакунов экөөбүз жолуккан учурда дагы ушуну айткан болчу.
Ал эми Ноокат районунун жаңы Ноокат айылындагы Темир Корук орто мектеби курулуп бүтпөй жатып бузула баштады. Курулуш компаниясы жаңы эле кагылган полдорду чыгарып кайрадан жаңы пол кагып жатат.
Куйган бетондору да жооп берби. Мына полдорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөндө келип мындай бассак эле уже адамды буту түшүп чирип баштаган да.
Мындан башка алдыдагы жарым саатта сиздер кененирээк дагы башка жаңылыктарды угасыз жана ошондой эле кыйраган учак боюнча дагы кененирээк маалымат алганга аракет кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча Чүй облусунда түркиялык учактын кырсыкка кабылуусунан жалпы 16 адамдын каза тапканы аныкталды. Алардын 6 жергиликтүү жашоочулардын жаш балдары, ошондой эле кырсыктан каза тапкандардын бири учкуч. Каза тапкандар жана жараталгандар боюнча маалымат дагы такталууда. Бишкектин четинде кулаган Боинг 747 учагы Гонконг, Стамбул багыты боюнча бараткан, бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова Азаттык радиосуна билдирди.
Получается, вылетел он из Гонконга, конечная точка у него в Стамбуле, да? В Стамбуле где-то там. А в Бишкеке, получается, он до заправки или чего шундо калат.
Алия Курбанованын айтуусунда учак Бишкекке май коюу үчүн конууга аракеттенген деген божомол бар. Буга чейин кырсыкка кабылган учак Стамбулдан келе жатканы жана жүк ташуучу экени, конууга аракеттенген учурда кулап күйүп кеткени кабарланган. Кырсыктан жапа чеккендер жана курмандыктар тууралуу буга чейин маалымат түшө элек болчу. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев, өзгөчө кырдаалдар жана транспорт министрлери кырсык болгон жерде жүрүшөт, өрт өчүрүлүп жатканын аэропорттун басма сөз кызматынан маалымдашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, авиа кырсык Чүй облусунун Сокулук районундагы Дача суу аймагынын жанында Манас аэропортунан анча алыс эмес жерде болгон. Мекемеге маалымат эртең мененки саат 7:31 түшкөн. Авиа кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы чет өлкө сапарында Орусия президенти Владимир Путин менен жолукпайт. Бул тууралуу Ак үйдүн жаңы администрациясынын маалымат катчысы Джон Шон Спайсер билдирди. Анын айтымында буга чейинки маалымат каражаттарындагы билдирүүлөр чындыкка дал келбейт. Sunday Times басылмасы британиялык аткаминерлерге шилтеме жасоо менен Исландия борбору Рейкьявикте эки өлкө башчыларынын жогорку деңгээлдеги жолугушуусу өтөөрүн маалымдаган. Басылма сүйлөшүүнүн темасы өзөктүк куралдануунун кыскартуу маселеси болоорун билдирген болчу. Башка маалымат каражаттары анын ичинде Bloomberg'да Трамптын инаугурациясынан бир нече жумадан кийин болот делген бул сапар тууралуу кабар таратышкан. Трамп 20 январда кызматына расмий киришет. Шайлоо кампаниясы учурунда ал Орусия президент Путин менен мамилесин жакшыртаарын бир канча жолу кайталаган. Бүгүн Бишкекте эркиндик жана тилектештик форуму өтөт. Бишкектин четиндеги Атабеев мемориалдык комплексинде боло турган иш-чаранын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол топтолот. Катышуучулар бийликти, коомдук турмушка аралашуу укугу жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматтоого, аткарууга жана коргоого чакырышат. Форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, Бир дүйнө Кыргызстан уюму, Кылым Шамы коомдук фонду, Азман студиясы, Республика гезити жана кинематографисттер бирлиги жарандык активисттер уюштурууда. Кыргызстанда укук коргоочулар соңку кездери адам укугун бузган учурлар көбөйгөнүн, күч органдары Facebook'тагы билдирүүлөргө чейин текшерүүгө киришкенин сындап келишет. Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүгө чакырышты. 70'ten ашуун өлкөнүн өкүлдөрү Израиль менен Палестинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоого, аны бүлгүнгө учуратуучу бир тараптуу аракеттерин карманууга үндөп чыгышты. Ошондой эле эки мамлекетти тең эки мамлекет деген мунасага макулдугун расмий билдирүүгө, ал эми бул идеяны чаңгандарга кошулбоого үндөштү. Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас конференцияны кубаттаган, бирок Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху антиизраилдик сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деп Парижге келүүдөн баш тарткан. Израиль менен Палестинанын буга чейинки акыркы сүйлөшүүсү 2014 жылдын апрелинде 9 айлык талкуудан кийин ийгиликсиз аяктаган эле. Жыйынга АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри катышты. Ал эми Кошмо Штаттардын шайланган президенти Дональд Трамптын өкүлдөрү келишкен жок. Иерусалимдин статусу олуттуу талаштардын бири үгүт учурунда Трамп бул шаарды Израилдин борбору деп таанууга АКШ элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүп келүүгө убада берген. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанга кайтып келди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчынын учагы 15 январда Кыргызстанга конду. Ал 5-6 январда Кытайга иш сапар менен барып, андан кийин кыска мөөнөттү өргүп алган. Анын эмгек өргүсүн бул өлкөдө өткөрөөрү коомчулуктун сынына кабылган болчу. Оппозиция Атамбаев ашкере көбөй салып, эмгек өргүлөрүнүн көбүн мамлекеттин эсебинен чет өлкөлөрдө үй бүлөсү менен өткөрөт деп сындап чыккан. Президенттик аппарат болсо, мамлекет башчы эмгек кодексинде белгиленген эс алуу мөөнөтүнүн чегинен чыкпаганын, кеткен чыгымдарды өзүнүн эсебинен төлөп келгенин айтып, анын иш жөндөмдүүлүгүнөн шек саноого негиз жоктугун билдирген. Атамбаев өткөн жылы 4 жолу кыска мөөнөттү эс алган. Өкмөт Ноокат районунда 130 гектар жер Өзбекстанга сатылды деген маалыматты четке какты. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, жаңы Ноокат айылына караган жер тилкеси Өзбекстан жарандарына сатылган эмес. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашев кат түрүндө маалымат берген. Ошондой эле Ноокат районунун акими Бекболот Айтиев менен жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн башчысы Нармамат Юлчиев да жер тилкеси сатылбаганын ырастаган документтерди жөнөткөн. Анда жаңы Ноокат Өзбекстан менен чектешпей турганы, ал жакта өзбек жарандыгы бар бирде атыл жашабай турганы айтылат. 12 январда парламент депутаты Төрөбай Зулупукаров жердин өзбек жарандарына сатылганы боюнча маалыматтын чынтөөгүнүн тактоо талабы менен өкмөткө кайрылган. Ага чейин жаңы Ноокат айылынын бир нече тургуну айыл өкмөт башчысын айыптап нааразылык акцияга чыккан болчу. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен дагы таанышалыңыздар. 16 январда Чүй Талас, Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңолок тайгак, шамалдын багыты өзгөрүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз -2 плюс 3 градуска чейин, күн жылуу болсо Таласта -2 плюс 3 градус болмокчу. Баткенде жана Ош, Жалал-Абад облустарында күндүз 6 градуска чейин күн жылыйт, ысык көлдө плюс 3 градус, Нарында -19 градус, күндүз суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбой, жолдор тоңолок тайгак жана ошондой эле туман түшөт. Абанын температурасы күндүз 0 градустан плюс 2 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду кененирээк баяндар менен улантсак, бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыптоо менен соттолуп жаткан Максат Кунакунов жана Алтынбек Жумагазиев атайын кызматтын тергөө абагында кыйноого дуушар болушканын айтып, акыйкат чыгат деп таанышты. Бирок бул жагдай туурасында акыйкатчынын тараткан билдирүүсүн УКМК чындыкка коошпогон маалымат катары жокко чыгарды. Укук коргоочулар болсо соттолуучу Кунакуновдун абалынан кабар алууга мүмкүн болбой келгенин белгилешүүдө. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулган Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиевдин адвокаттары соттолуучулар атайын кызматтын абагында отурган учурда оор кыйноолорго дуушар болгону туурасында акыйкатчыга кайрылышкан. Акыйкатчынын абак жайларынан көзөмөл жүргүзгөн адистер тобу алар менен жолугушуп даттануусун уккан. Акыйкатчы Кубат Көтөрбаев аталган соттолуучулардын буга чейин дагы ага кыйноолор тууралуу арыз менен кайрылган учурлары болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Биздин кызматкерлер ошо жерден алар менен сүйлөшкөн. Ошондо Кунакунов айтып жатат, мени кармаган учурда тамагыма, ичкен сууума бир нерсе кошту окшойт, ошондон кийин мен өзүмдү жаман сездим деп. Ал эми Жумагазиев болсо айтып атат, мени кыйнады деп. 2016 жылы апрель айында мен ГКНБнын СИЗОсуна кирген убакта дагы Максат Кунакунов экөөбүз жолуккан учурда дагы ушуну айткан болчу. Анан биз башкы прокуратурага кайрылдык. Башкы прокуратура муну аскер прокуратурасына жолдогон. Аскер прокуратурасы курамында кылмыш жок болгондуктан кылмыш ишин козгоодон баш тартылды деп атат да.
Мындан мурун бийликти күч менен басып алууга даярданган жана террорчул топту каржылаган деген сыяктуу оор кылмыштарга айыпталган Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиев атайын кызматтын тергөө абагында болчу. Алтынбек Жумагазиев тергөө учурунда ага башына желин баштык кийгизип, тырмак астына ийне сайып, электр тогуна отургузуп жасалбаган кылмышты моюнга алдыруу аракеттери болгонуна даттанган. Максат Кунакунов болсо акыл эсти айнытуучу заттар кошулган сууну ичүүгө мажбурланганын айтып арызданган. укук коргоочу Азиза Абдирасулова аталган соттолуучулар толук укуктук жардам алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Максат Кунакунов адамдын али беделин чүргөн шунчалыкка чейин оор пытка кабылган. Аны сотко баш коргоо чарасын өзгөрткөн алып келгенде мойнунгандан да жоон каргы болот го. Ошондойдон байлап буту колун байлап туруп алып келишкен. Бир туугандары, жакындары ошондой эле кайрылышкан. Максат Кунакуновдун сотун жабык өткөзүп атат. Ал жерде эч кандай мамлекеттик сыр катылган эч нерсе жок. Просто эле жасалма жасашып туруп бул жигит чынында аябай кыйноого кабылганда да биздин Кыргызстанда буга чейин колдонулуп көрбөгөн формаларына кабылган. Ал ушунчалыкка чейин изоляцияда сүрөт тартканга мүмкүн эмес, анын денелерин тартканга мүмкүнчүлүк бербеген, адвокаты менен жалгыз калганга мүмкүнчүлүк бербеген шартта ошондой тергөөлөр жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө ошол 9 адамдын соту дагы жабык кетип атат.
Антке менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыйкатчынын соттолуучулар Максат Кунакунов менен Алтынбек Жумагазиевдин тергөө абагында кыйноого алынганы туурасында билдирүүсүн жокко чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта соттолуучулардын кармоо шартына жана алардын жалпы абалына башкы прокуратура ай сайын көзөмөл жүргүзүп келгенин жүйө келтирип, муну ошол учурда эч кандай кыйноо фактылары катталбаган билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов бул маселе боюнча мындай дейт.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кандайдыр бир кыйноолор болгон жокпу? Ушул багытта атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан мыйзам бузууларды тапкан эмес. Мындан сырткары ошол 2016-жылдын 8-апрелинде акыйкатчы Кубат Отурбаев өзү мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына келип, ал жерде баардык убактылуу кармалып отурган адамдар менен сүйлөшүп, алардын арасында ошол Кунакунов менен дагы сүйлөшүп кеткен. Кыйноолор болгондугу боюнча фактылар жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Жана ошондой эле Кунакунов менен Жумагазиевдин адвокаттары тарабынан деле бул боюнча эч кандай арыздар келип түшкөн эмес.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет акыйкатчы институту бир тараптуу жана текшерилбеген маалыматтарды тараткан деп кине койду. Антке менен башкы прокуратуранын маалымат кызматы акыйкатчынын аталган билдирүүсүн кайрадан текшерүү боюнча аскер прокуратурасына кошумча тапшырма берилгенин белгиледи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эмесе биз жана жаңылыктарын жаңы сааттын башында айткандай, Манас аэропортуна жакын жерде Гонконг Стамбул багыты боюнча бараткан учак кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча авиа кырсыктан 10 ашык адам набыт болгону айтылча да, дал ушул авиа кырсык болгон жерге биздин Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов дагы жетип барды жана биз азыр түзөөдөн эмне болуп аткандыгы тууралуу дагы акыркы маалыматтарды алмакчыбыз. Касым, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык угуп атам.
Азыр кайсыл жакта турасыздар? Учак кайсыл жерде кыйраптыр деги эле эмне болуп атат?
Биз ошо аэропортко бараткан негизги жолдон аэропортко жетпей сол жакка бурулуп кеткен бир жер бар экен, дача суу деп аталат экен бул жердин аты. Ошол трассадан бир 500-700 метр алыстыкта жайгашкан жерде самолет кулаптыр. Биз келгенибизде бул жерде өзгөчө кырдаалар министрдин өкүлдөрү жүрөт. Анан биз көрүп аткандай ошо жерде самолеттун учактын сыныктары чачылып жатат. Дарактардын учтары бир 2.5-3 метр бийиктиктен кыйылып баштаптыр ошо самолет конгон траекториясы. Анан биз азыр 200 метрдей ичкериге ошо самолет кулаган траектория менен киргенибизде бул жерде ошо опиш болуп атат деп бизди баары самолет кулаган жерге киргизбей жатат. Бирок ошо бул жерде жашаган тургундардын айтымында ошо 7-10 мүнөт өткөндө ошо кас үн чыкты дейт. Анан кийин бул жерде чатырларын, үйлөрдүн чатырларын ошо канаты тийген жерлерин көрүп атабыз.
Демек самолет, учак бул ошо дача суудагы үйдүн үстүнө барып кулаптыр да?
Дача суудагы үйлөрдүн үстүнө барып кулаптыр. Анан ошол каза тапкандар боюнча азырынча маалымат жок, бирок ошо жергиликтүү тургундар айтып атат үйлөрдүн үстүнө кулаган, ошо өлгөн адамдар бар дегендей болуп атат. Азыр тактап атабыз.
Азыркы учурда кимдер жүрөт, эмне иштерди аткарып атышат?
Азыркы учурда ошо өзгөчө кырдаалар министрлиги тазалап жатат жолдордо, май кызматкерлери жүрөт. сөзгө чыгып алар министрден зам министр келет деп күтүлүп атат. Расмий маалымат болсо ошодон тактаганга аракет кылабыз.
Рахмат сизге Касым Рахманкулов, азаттыктын кабарчысы, дал ушу Бишкектин четиндеги аэропорт, Манас аэропортуна жакын жерде кыйраган учак боюнча абалды өз көзү менен баяндап жана акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүдө. Биз болсо жаңылыкты толуктай кетсек, саламаттыкты сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча Чүй облусунда түркиялык учактын кырсакка кабылуусунан жалпы 16 адам каза тапканы аныкталды. Алардын 6 жергиликтүү жашоочулардын жаш балдар экен. Ошондой эле учкуч дагы мерт кеткен. Каза тапкандар жана жарат алгандар боюнча маалыматтар дагы да болсо такталууда. Эми бул саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы болду. Эми Манас аба майданынын өзүнүн маалыматын айтсак, кулаган Боинг 747 учагы Гонконг Стамбул багыты боюнча бараткан экен. Бул тууралуу Манас аэропортунун басмасы сөз катчысы Алия Курбанова бизге Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда учак Бишкекке май куюу үчүн конууга аракеттенген деген божомолдор бар. Буга чейин кырсыкка кабылган учак Стамбулдан келе жатканы жана жүк ташуучу экени да конууга аракеттенген учурда кулап күйүп кеткени дагы кабарланган болчу. Бирок бул жаңылыктар азыр мына такталып отурат. Бул дагы бир жолу кайталай кетейин, Манас аэропортунун берген расмий маалыматы. Азыр болсо өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келген маалыматты айтсак, мына саат эртең менен 7:30 чамасында Боинг 744 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак келе жатып Сокулук районунун дача суу тилкесине кулаган деп берип жатат. Жабыркагандар жана каза болгондор такталууда деп саламаттык сактоо министрлиги айтканына караганда 16 киши деп айтып атат. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары жетектеген топ куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. 16 өрткө каршы кызматынын жалпысынан 23, 7, 4, 8 жалпысы 5 бөлүм 1 штаб өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматы жана башка 25 куткаруучу жеринде иш алып барууда деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат таратты. Айтор, сиздер Азаттык чекит орг сайтына кирип дагы кененирээк дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Акыркы маалыматтар жана байма-бай жаңыланып жатат жана ошондой эле кабарчыларыбыздын окуя болгон жерлерде жөнөткөн видео жана фото материалдарды дагы биздин сайтыбызга кирип көрүңүздөр. Дарегибиз дагы бир жолу айтып кетели, Азаттык чекит моби, эгер кол телефондон Азаттык чекит моби, ал эми компьютер аркылуу Азаттык чекит орг деп сайтыбыздын дарегин териңиздер. Азыр болсо биз ушун менен азыр убакытты айтып саат 9:47 мүнөт өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча Чүй облусунда түркиялык учактын кырсыкка кабылуусунан жалпы 16 адамдын каза тапканы аныкталды. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы чет өлкөгө сапарында Орусия президенти Владимир Путин менен жолукпайт. Бүгүн Бишкекте эркиндик жана тилектештик форуму өтөт. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде боло турган иш-чаранын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол топтолот. Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүгө чакырышты. Түркия, Сирия жана Ирак менен чек арасына 300 чакырымдан ашкан бетон дубал курду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчынын учагы 15 январда Кыргызстанга кондо. Өкмөт Нокат районунда 130 гектар жер Өзбекстанга сатылды деген маалыматты четке какты. Сосновка постунда оор жүк ташуучу машинелерге чектөө алынды. Эл аралык жаңылыктарга кайрылалы жана жаңылыктан кыскача мазмунда айткандай, жекшембиде Парижде Израиль Палестина чатагын тынч жөнгө салуу боюнча эл аралык конференция өттү. Ага катышкан 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү тараптарды сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого чакырышты. Конференцияны Палестинаны колдогону менен Израиль ишеним билдирген жок. Бул жыйында Трамп АКШ президенттигине расмий киришердин алдында өткөнүнө көңүл бурулууда. Анткени үгүт учурунда Трамп Израилди колдогон пикирлерди айткан болчу. Кененирээк Али Токтокунов.
Жекшембиде Парижге Европа, Араб өлкөлөрү жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө өлкөлөр баш болгон 70 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү келишкен. Жыйын соңунда кабыл алынган коммюникеде алар Израиль менен Палестинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан баштоого чакырышты. Жана болочок сүйлөшүүлөргө зыянын тийгизчү бир тараптуу аракеттерден кармануу керектигин айтышты. Түшүнүктүү болсун үчүн ушул жерден адегенде эки тараптын чатагына кайрыла кетели. Израиль менен Палестина бир канча жылдан бери аймак талаштын айынан кагылышып келет. Талаштын эң өзөктүүлөрүнүн бири Иерусалим. Палестиналыктар ал шаардын чыгыш ыптасын болочок мамлекетинин борбору деп санашат. Ал эми Израиль бүтүндөй шаарды баш калаасы деп белгилеген. Ушул күндөрү да кез-кезде болуп турган урушка Израилдин талаштуу аймакка кыштактарды куруусу дагы себеп. Мына ушуга байланыштуу бир айча мурда Улуттар уюму Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада жана толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алган.
Оккупация жана конуштар тынчтыкты да, коопсуздукту да камсыздабайт. Мунун жалгыз жолу сүйлөшүү аркылуу 1967-жылкы тилкелердеги эки мамлекет чечимине жетүү. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967-жылкы чек араларда Израиль мамлекети менен канатташ коопсуздукта жана тынчтыкта жашоосу керек
деп Палестин автономиясынын башкы сүйлөшүүчүсү Саеп Эрекат Агүнү сүйүнгөн болчу. Мына ушул резолюцияны Улуттар уюмундагы коопсуздук кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдогон. АКШ добуш берүүдөн карманганы менен каршы дагы чыккан эмес. А мурда жөөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга такай вето коюп келчү. Ушунун өзү ансыз да Обаманын учурунда солгундап кеткен Израиль АКШ арасын алыстаткан. Эми кайра Парижге келсек. Француз тышкы иштер министри Жан-Марк Айро жыйынды ачып жатып, тараптар талашып келген аймакка эки мамлекет куруу тынчтыкка алып бараарын мындайча белгиледи. Эки мамлекет деген чечим алдыга жылуунун жападан жалгыз жолу. Бул эки тараптын тең үмүттөрүнө жана укуктарына жооп берген жалгыз жол. Деген министр тараптар сүйлөшүүдөн баш тарта беришсе, жаңы кагылышуулар боло берээрин эскертип өттү. Француз президенти Олланд да ал пикирди кубаттап, араздашууну экстремисттер пайдаланып кетүү коркунучу барын кошумчалады. А бирок Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху маселени эч кимди кийлигиштирбей, өз алдыбызча сүйлөшөбүз деген позицияда. Ошон үчүн кеңеш берүү иретинде болгонуна карабай, эл аралык коомчулуктун пикирин эске албай жатат. Парижге да келген жок. 15 январда өз өкмөтүнүн жыйынында сүйлөп жатып, бул конференция тууралуу
ал француздар жана палестиналыктар менен күн мурунтан макулдашылган. Максаты бизди Израилдин улуттук кызыкчылыгына каршы келген шартка мажбурлоо. Бул палестиндердин позицияларын бекемдейт. Шарт талапсыз үз сүйлөшүүдөн качырат,
деди. Ал эми Палестина лидери Махмуд Аббас Париж конференциясын колдоп жана үмүт артууда. Мына ушул жыйын Дональд Трамп АКШ президенттигине расмий киришээрине 5 күн калганда өттү. А Трамп болсо шайлоо үгүт учурунда 68 жылдан бери Тель-Авивде турган АКШнын элчилигин Иерусалимге көчүрөөрүн айтып, Израиль тарапта экенине ишара кылган. Бул арада талдоочулар Улуттар уюмунун резолюциясы жана Париж жыйынындагы эл аралык коомчулуктун чечими Трампка каршы белги экенин белгилешет. Израиль менен Палестинанын буга чейинки акыркы сүйлөшүүсү 2014-жылдын апрелинде 9 айлык талкуудан кийин ийгиликсиз аяктаган болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга кайрылсак, Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылындагы Темир Корук орто мектеби курулуп бүтпөй жатып бузула баштады. Бул тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков азыр кененирээк айтып берет.
Ноокат районунун Жаңы Ноокат айылында 3 жылдан бери курулуп жаткан темир казык орто мектебинин имараты ишке берилбей жатып бузула баштады. Учурда курулуш компаниясынын жумушчулары чириген полдорду алмаштырышууда. Бул арада имараттын шыбактары урап, дубалдарынан жаракалар кете баштаган. Аталган мектептин директору Абдыразак Шерматов ал жаракаларды өзү көрсөтүп берди. Жаңы Ноокат айыл өкмөтүнүн орун басары Тажимамат Абдыгапаров курулуш иштери башынан эле орголгон кемчиликтер менен коштолгонун, курулуш компаниясы алардын эскертүүлөрүнө кулак салбаганын айтат.
Мына спорт залдары менен дагы кошуп туруп деп туруп, азыр ушу 48 миллион айланасы болуп атат. Рабочий комиссия келип көргөнүбүздө ушул кемчиликтерди айтканбыз. Анан кийин бул кемчиликтерди ордуна коебуз дештирип, булар сөз беришкен, азыр деле ушундай болуп туруп, бүтпөй жатат да. Муну азыр өзүңүздөр көргөн муну немелер дагы, плиталар дагы уже экинчи, үчүнчү жолу кайтадан курушуп. Азыр деле ушул качествосу жооп бербейт. Муна куйган бетондору да жооп бербейт. Муна колдорду өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөндө келип мындай бассак эле уже адамды буту түшүп, чирип баштаганда биз
Темир Казык орто мектебинин жаңы имаратына жергиликтүү эл өз үлүштөрүнө тийген тамек сарайдын жерин беришкен. Жаңы мектептин курулушу андагы эжеки агайлардын 10 жылдап жазган арыздарынан кийин башталган эле. Бирок мугалимдердин сүйүнүчү курулуш иштери башталганда эле сууп калган. Аталган мектептин мурунку директору курулуштагы кемчиликтерден улам мектеп жамааты имаратты кабыл албоо чечимине келишкенин айтат.
Көзүбүз жеткен замечанияларды баягы эскертүүлөрдү бергенбиз да, полу талаптагыдай эмес, башкача айтканда дымоходтор жок, монтаждардагы кемчиликтерди, отканасындагы кемчиликтерди, ажатканасындагы кемчиликтерди бүт бардыгын айтканыбыз дагы 2016 жылдары ушу алдындагы мындагы буруш чаткалардын сапасыз коюудагы кандыгын буларга подрядчиктерге эскертип, биз 2016 жылы 15 жылдын аягында тапшырууга беребиз деп аткан учурда биз топтолуп сүйлөшүп кабыл алган эмеспиз.
200 орундуу Темир Казык орто мектебинин долбоору 48 миллион сом деп бааланган. Мамлекеттик курулуш ишканасы бул мектептин курулушун ОСО Технолайн ишканасына тапшырган. Бирок Технолайн ишканасынын жетекчиси Мирлан Досов буга чейин Ошто үйүнүн сапатсыздыгынан улам Титаник үй деп аталган курулуштун кожоюну катары белгилүү болчу. Биз Технолайндын кожоюну Мирлан Досов менен байланыша алган жокпуз. Эгер ал өз дарегине мектепти сапатсыз курду деген дооматтарга жооп берүүнү кааласа, ал мүмкүнчүлүк берилет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Уктурубузда азыр сөз дайра түрмөгү улантат. Шайлоок Дүйшев айрым сөздөрдүн маанисин кененирээк ачып бермекчи.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кар ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Саамайын акчалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шорду ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай кишекен дейт. Төртүнчү мааниси. Быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан. Аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жылаанга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумуртканын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти, же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшысы аралашып кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Ак жасканын көрөмүн, намыс үчүн өлөмүн деген да макал бар. Манаста абыке качан ак эле дейт. Ак деген кээде мындай да маани берет. Эсиз менен сүйлөшпөй ак койдум дейт. Же сен мага кожоюн болбой эле ак кой дейт. Кожоюн болбой эле кой дегендин бир мааниси. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк, суук акты деп коёт. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт. Кээде көз аксын деп каргапты жиберген.
Сөз дайра түрмөгүнүн башка дагы чыгарылыштарын сиздер Азаттыктын сайтына кирип дагы кененирээк окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Программанын Шалек Дүйшеев алып барды. Биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктасак, кийинки жарым саатка азыр кийинки жарым сааттагы берүүбүз көз ирмеден кийин кайра башталат. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Дайыр жолу саламатсыздарбы? Алдыдагы берүүлөрдө сиздер биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио чыгарылышын угасыздар. АКШ Орусияны хакерлик маселеси боюнча тиреше күчөп барат. Аягы эмне болот? Трамп менен Путинди жоолаштырбайбы? Жана ошондой эле программабыздын экинчи бөлүмүндө Түркиядагы терактта Борбор Азиянын аты көп аталууда. Бул эмнеден кабар берет дегенди да талкуулайбыз. Сиздер менен студияда мен Саманчу Макадыров болом. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Манас аэропортуна жакын жерде болгон абак кырсыкта мерт кеткендердин саны 20 ашты, 15 турак жай зыян тартты. Курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымал. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик абалдар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Мухаммед Сваров билдирди. Кырсык болгон жерде ыкчам штаб түзүлдү, куткаруу иштери уланууда. Окуядан улам Бишкектеги Манас аэропортунда каттамдар убактылуу токтотулду. Бүгүн 16 январда эртең мененки саат 7:31 чамасында Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы Чүй облусунун аймагында кулап түшкөн. Гонконгтон Стамбулга бараткан учак май куюу үчүн Манас аба майданына конууга аракет жасаганы айтылды. Кырсыкка кабылган учак Түрк аба жолдору компаниясына таандык. Аба кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы чет өлкөгө сапарында Орусия президенти Владимир Путин менен жолукпайт. Ак Үйдүн жаңы администрациясынын маалымат катчысы Шон Спайсер буга чейинки маалымат каражаттарындагы билдирүү чындыкка түп келбейт деди. Sunday Times басмасы Британиялык аткаминерлерге шилтеме жасап, Исландия борбору Рейкьявикте эки өлкө башчыларынын жогорку деңгээлдеги жолугушуусу өтөрүн маалымдаган. Басылма сүйлөшүүнүн темасы өзөктүк куралданууну кыскартуу маселеси болорун дагы билдирген болчу. Бүгүн Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде боло турган иш чаранын жүрүшүндө жарандардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол топтолот. Катышуучулар бийликти коомдук турмушка аралашуу укугу жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматтоого, аткарууга жана сактоого чакырышат. Форумду сөз эркиндигин коргоо комитети, Бир дүйнө Кыргызстан уюму, Кылым Шамы коомдук фонду, Азман студиясы, ошондой эле жарандык активисттер уюштурууда. Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүгө чакырышты. 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү Израиль менен Палестинаны тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоого аны бүлгүнгө учуратуучу бир тараптуу аракеттерден карманууга үндөп чыгышты. Ошондой эле эки тарапты тең эки мамлекет деген мунасага макулдугун расмий билдирүүгө, ал эми бул идеяны чангандарга кошулбоого үндөштү. Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас конференцияны кубаттаган болчу, бирок Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху анти израилдик сүйлөшүү болушу мүмкүн деп Парижге келүүдөн баш тарткан. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайдан кайтып келди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчынын учагы 15 январда Кыргызстанга кондо, ал 5-6 январда Кытайга иш сапары менен барып, андан кийин кыска мөөнөттүү ээр өргүп алган. Анын эмгек көргүүсүн бул өлкөдө өткөрөр коомчулуктун сынына кабылган болчу. 15 январда Бишкектеги катуу тумандан улам президенттин учагы Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортуна конгону кабарланды. Сосновка постунда оор жүк ташуучу машинелерге чектөө алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 15 январда Бишкек Ошуна жолунун 134-137 чакырымдарында тыгын пайда болгондуктан Сосновка постунан оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн убактылуу чек киргизилген. Түнкү саат 23:50 бул чектөө алынды. Аталган каттамда автоунаа кыймылы көп болгондуктан жана аба ырайына байланыштуу тыгындар жаралып, маал мал менен чектөөлөр киргизилип турат. Самат.
Рахмат Нуржан, азыр болсо программанын башында айткандай биз жана дүйнө берүүсүнө кезек беребиз. АКШ Орусиянын хакерлик маселеси боюнча тиреши күчөп барат, аягы эмне болот? Трамп менен Путинди жоолаштырбайбы? Дал ушул темада биз жана дүйнө берүүсү болмокчу. Программаны Али Токтокунов алып барат.
Кошмо Штаттарга шаянган президент Дональд Трамп кызматына расмий киришүүнүн алдында турат. Муну утурда эле өлкөнүн чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгүнө хакердик жол менен кийлигишүүдө Трампка жардам берүү максатын көздөгөн. Бул ишти аркалоого орус президенти өзү буйрук берген деген бүтүмүн жарыялады. АКШнын чалгын мекемелеринин бул бүтүмү Орусия менен алака катышты оңдой турганын улам кайталап келе жаткан Трамптын Москвага карата болочок саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын бир жана дүйнө берүүсүндө болу студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулуу менен ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Адегенде Айнура Жекше кызынын ошол окуянын чоо жайына айтып берген баянына назар бурсак.
Орусия айыпталган хакерлик чабуулдар боюнча АКШда тутанган талкууларга ошентип жарым жылга аяк басып калды жана азырынча ага соңку чекит коюлду деп айтуу эртелик кылчудай. Шайланган президент Дональд Трамп дагы АКШнын чалгын жамаатынын Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенген деген бүтүмүн кабыл алаарын анын болочоктогу аппарат башчысы Республикалык партиянын улуттук комитетинин мурдагы төрагасы Рейн Прибус 8 январда айтып чыкты.
Ал Орусиядагы тараптар бул конкреттүү хакерлик өнөктүктүн артында турганын четке какпайт. Ал Орусия жана башка тараптар АКШга каршы кибер чабуулдарга катышканы тууралуу фактыны кабыл алат. Ал бул конкреттүү ишти Орусиядагы тараптар аткарганы тууралуу фактыны кабыл алат.
Деди Прибус Fox News телеканалы менен маегинде. Орусия АКШдагы президенттик шайлоо жараянына хакерлик жол менен кийлигишип, Дональд Трампка жардам берүү максатын көздөгөн деген ырастоолорду Трамп өзү утур-утур четке кагып, муну анын саясий оппоненттеринин шайлоодогу жеңишине көлөкө түшүрүү аргасы катары баалап келген. Орусия өз кезегинде АКШ чалгы мекемелеринин акыркы баяндамасында кесипкөйлүктөн алыс жана эмоцияга гана негизделген деп четке какты. Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Улам, мына катар ирети менен угуп көрбөдүкпү? Анан АКШнын азыр кетип бараткан бийлик мөөнөтү аяктап бараткан администрациясы айыптап Орусиядагы деле четке кагып келген бул ушул хакердик темасы улам улам өөрчүп келатат да. Анан адегенде буга анчейин ишенбегендер көп эле. Азыр ошолор канчалык болуп азайдыбы же мына ишенгендер көбөйдүбү? Дегеним, мына ушул Москванын ушул хакердик чабуулга тиешеси ырасталдыбы?
АКШ чалгы мекемелеринин биргелешкен анчинде ФБРнин азыркы директору да колдогон баяндамасын Американын өзүндө дагы мындай далилдери жетишсиз, атүгүл жок деп сындагандар бар да. Бул сындарга ошол чалгы мекемелердин расмийлери биз ушу Орусия АКШнын шайлоосуна кийлигиш деген бизди бүтүмгө алып келген булактар менен ыкмаларды коомчулукка ачык айта албайбыз деген мындай жооп кайтарууда да. Анан ошол чалгын мекемелердин ишенимине бир канча чалгын мекеменин ишенимине Орусия демократиялык гана партиянын эмес республикалык партиянын да компьютерлик серверлерине хакерлик чабуул жасаганы ырасталды. Бирок бир аз айырма бар. Мисалы ошол ФБРнин азыркы директору Джеймс Коминин сөзү менен айтсак да, республикалык партиянын компьютерлик серверлерине хакерлик жасалган чабуулда чабуул жасалып маалыматтар уурдалган, бирок ал маалыматтар шаардана болгон эмес. Ошол эле учурда ошол хакерлик чабуул Трамптын тикелей шайлоо штабына жана республикалык партиянын азыркы компьютерлик серверлерине багытталганы боюнча далилдер жок деп атат да ФБРнин башчысы. Ал эми демократ партия боюнча сал башкарак. А бул эмнеден башталды эле да? Мына эстеп көрсөк, былтыр 22-жылда айтылуу WikiLeaks сайты демократиялык партиянын улуттук комитетинин компьютерлик түйүндөрүн уурдалган 20 000 электрондук каттарды жарыялаган да. Ошол кат бул эми баягы Трамптын республикалык партия курултайында талап келке бекиткенин жуп эртеси. Ошол эле демократиялык партиянын курултайы башталардын 3 күн алдыда болчу да. Анан ошол электрондук каттардын айрымдарынын мазмунунан улам ошол курултай күндөрү демократиялык партиянын улуттук комитетинин төрайымы кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Демократиялык партиянын белгилүү саясатчылары, конгрессмендери дароо эле мунун артынан эле ошол алар өздөрү жалдаган бир кибер коопсуздук боюнча компаниялардын тыянактарына таянып муну Орусия жасады деген ойду дароо эле айта башташкан. Ал эми расмий баа алгач бул хакерлик чабуулдардын артында Орусия турат деген алгачкы расмий баа 7 октябрга гана барып берилди да. Анда ошо АКШнын эки чалгы мекемесинин биргелешкен баяндамасы жарыяланды. Бирок кызык жери, ал баяндамада ошо Орусиянын максаты эмне экендиги айтылган эмес да. Андан кийин ушул октябрь айындагы дебаттар учурунда Орусиянын максаты Трампка жардам берүү деген ойду талапкер Хиллари Клинтон айтып жүрдү. Андан кийин декабрь айынын 9-уна гана барып гана Орусиянын максаты ушул хакерлик чабуул жасоодо Трампка жардам берүү болгон деген тыянак чыкты. Башкача расмий чыкты. Ошондо АКШнын борбордук чалын кызматынын расмий баяндамасынын үзүндүлөрү америкалык прессада жарыяланды да. Андан кийин 6-январга гана барып ошо бир нече чалгы мекеме менен биргелешкен баяндамасында бул ишке көрсөтмөнү түздөн түз орус президенти Путин берген деген бүтүм айтылды да. А мына окуяларда ушундай өнүгүш баскычтан кийин гана келип шайланган президент Дональд Трамп дагы демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине ошо Орусиядан башка тараптардан хакерлик чабуул жасалган тууралуу фактыны моюнга алат деп айтылды да.
Логикага таянсак, мунун кесепети болушу мүмкүн, натыйжалары болушу мүмкүн, кадамдары болушу мүмкүн дегендей, ошолор кандай болчудай болуп турат?
Саясий институттар дегенде биринчи кезекте албетте президенттин, анан конгресстин кадамдарын күтүлгөн болгон чейин жасалган кадамдарын эске алабыз да. Мына кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Обама айткан, биз Орусияга карата чара көрөбүз, ал чаралардын айрымдарын ачык жарыялайбыз, айрымдарын жарыялабайбыз деп. Мына ошондой жарыяланган чаралардын бири мына жаңы жыл алдында АКШнын азыркы администрациясы чалгынчы деп эсептеген орусиялык 35 дипломаттын өлкөнүн чыгарылышы болду. Орусия тарап биз эми Обамага теңелбейбиз дегендей, теңелбейбиз дегендей жүйө кылып мындай кадамга, жоопку кадамга барган жок. Ал эми конгрессте азыр жаңы акыркы шайлоодон кийин конгресстин кош палатасында республикалык партия көзөмөлдөйт. Ал жерде өзгөчө демократтар арасынан ушул маселе боюнча көз каранды иликтөө жүргүзөлү деген чакырыктар, сунуштар утурууда айтылып жатат. Бирок республикалыктар бул конкреттүү сунушту, республикачылар бул конкреттүү сунушту колдой элек. Антем менен 10-январда эки партиядан бириккен 10 сенатор Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча жаңы мыйзамды киргизишти да. 10-январда киргизишти. Ал мыйзам эгер кабыл алынса ошол автордун пикиринде Обама администрациясы 2014 жылы Кырымдын аннексиясын улам Орусияга каршы киргизген санкцияларды, андан кийин кечээ мына декабрь айында мына хакерликке байланыштуу киргизген санкцияларды Трамп кызматка киришкенден кийин өз жардыгы менен эле оңой олтоң жоюп салбасына алдын алат экен да, бекемдейт экен ал санкцияларды.
Оңой менен өзгөртө албастай болот.
Ошол автордун ошол мыйзамга автор сенаторлордун бирин азыр пикирин угуп көрөлү.
Our lives are built around the idea that we're free people.
Биздин жашообуз, биз эркин адамбыз. Саясий атаандаштыгыбыз кандайдыр бир тышкы кийлигүүсүз жүрөт. Тандоону шайлоо өкөгү аркылуу жасайбыз деген идеяга негизделген да. Эгер шайлоо жараянын кайсыл бир чет элдик тарап коркунуч алдына кептесе, сиз анда демократияны уланта албайсыз. Андыктан Орусиянын шайлообузга кийлигүүсүн таанып, ага жооп кайтаруудагы лидерликти шайланган президенттин алуусу абдан маанилүү. Бүгүн буга демократтар кабылса, кийинки шайлоодо республикачылар болушу мүмкүн.
Сенатор ушинтип атат, талдоочулардын баамында ушул демилге, жаңы мыйзам боюнча демилге, санкциялар боюнча демилге эки партиянын тең өкүлдөрүнөн чыккандан кийин анын бир кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жогору экен. Ушул эле өңдүү мыйзам конгресстин эл өкүлдөр палатасында дагы даярдалып жатыптыр. Бирок эми Трамп мырза кызматка киришкенден кийин кол коюш керек, ал кол коебу же койбойбу деген ал башка маселе да.
Бул кийин да талкууларбыз албетте. Ошол эле учурда мына Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Орусия менен АКШнын мамилесин ушунчалык начарлап кеткендиктен Путин менен Трамптын ыктымал жолугушуусун мындай абдан тыкыр кылдаатып уюштуруш керек, даярдык катуу болуш керек деп атат да. Бирок ушул шашылыш, мындай бир үстүрт уюштурулуп калса, эки өлкөнүн репутациясына андан алакасына доо кетип калчудай деген дагы чоочулоолор чыгыпчы. Анан эми экөө жолукса алдыда сүйлөшө турган башкы тема ушул хакердик болуп калышы мүмкүн ба дегенде,
болушу мүмкүн. Мен ушундай болушу ушул хакерлик ошол негизги темалар, негизги маселелердин бири болобу деп мисалы орусиялык, америкалык талдоочуларына сурап көрдүм да атайын алардын ой пикирин. Эң биринчи кезекте азыр Москвадан саясий жана географиялык изилдөөлөр борборунун директору Николай Петров мырзанын оюн угуп көрөлү.
Понятно, что от встречи Путина
Путин менен Трамптын жолугушуусунан биз буга чейин эки тараптан тең уккан декларацияларды эмес, олуттуу жыйынтыктарды күтүп жатышканы түшүнүктүү. Бул жагынан алганда бир нече маселе бар жана киберкоопсуздук алардын арасында экени талашсыз, атүгүл мааниси азыр кыйла өсүп да кетти. Менимче, биз бир жагынан Обама администрациясынын Орусия АКШ мамилесинде жаңы администрациянын келиши менен кардиналдуу өзгөрүүлөргө жол берилбегидей позицияларды бекемдеп калуу аракетине күбө болбодук. Экинчи жагынан, менимче, Трамптын администрациясы үчүн кээ бир маселелер, ошол эле киберкоопсуздук боюнча ийгиликтүү макулдашууларга жетише алса, бул ийгиликти америкалык базарда кыйла кымбат саткыдай жакшы фон дагы жаралып тургансыйт. Себеби коомдун күтүүсү абдан чоң болуп турган жана Орусия проблемасы эң башкалардын бирине айланган шартта Трамптын администрациясы жасоого жөндөмдүү аракеттердин мааниси да артып турат. Ошол эле учурда менимче абдан бир кардиналдуу өзгөрүүлөрдү күтүүгө да болбойт. Анткени Трамп америкалык президент катары өлкөсүнүн кызыкчылыктарын өзү түшүнгөндөй коргомокчу. Андыктан АКШ менен Орусиянын кызыкчылыктары шайкеш келгендей ченемде Кремль менен кызматташтык жүрүшү, кандайдыр бир ченемде тескерисинче конфронтация да күчөшү мүмкүн.
Совпадать. В какой-то мере наоборот возможно усиление конфронтации.
Орусиялык талдоочу Николай Петровчун пикири болду. Мына мен ушул эле маселе боюнча Вашингтондогу көз каранды иликтөө уюму Хадсон институтунун саясий аскерий анализ борборунун директору доктор Ричард Вейс мырзаны да менен маектешип көрүн да. Ал кишинин пикиринде Трамп менен Путиндин алдыда күтүлгөн жолугушуусунда бул кибер коопсуздук хакерлик темасы түздөн түз талкууланбайт дейт. Бирок мындай мекемелердин, министрликтердин башка расмийлердин деңгээлинде каралышы мүмкүн. Деги эле Вейс мырзанын айтымында, көз карашында Трамптын администрациясы бул кибер коопсуздук жана хакерлик чабуулдар маселесин мындай конкреттүү Орусияга байлабастан жалпы проблема катары алектенет деп айтты да.
Албетте, бирок аны иш жүзүндө дагы көрөбүз. Ошондуктан бул теманы азыр убактылуу гана токтотуп турсак, кийин дагы кайрылабыз албетте.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайра уктурабыз. Манас аэропортуна жакын жерде болгон авиакырсыкта мерт кеткендердин саны 20 ашты. 15 турак жай зыян тартты. Курмандыктар саны дагы көбөйүшү ыктымал экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлоодо. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп алгачкы чет өлкөгө сапарында Орусия президенти Владимир Путин менен жолукпайт. Бүгүн Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Бишкектин четиндеги Атабеев мемориалдык комплексинде боло турган иш-чаранын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол топтолот. Парижде Израиль менен Палестинаны тынч сүйлөшүүгө чакырышты. Түркия Сирия жана Ирак менен чек арасында 300 чакырымдан ашкан бетон дубал курду. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргенде, мамлекет башчынын учагы 15 январда Кыргызстанга келип кондо. Өкмөт Ноокат районунда 130 гектар жер Өзбекстанга сатылды деген маалыматты четке какты. Сосновка постунда оор жүк ташуучу машинелерге чектөө алынды. Эмесе биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгү менен уктуруубузду улантсак, Түркиядагы терактта Борбор Азиянын аты көп аталууда. Бул эмнеден кабар берет? Мына экинчи бөлүгүнүн темасы дал ушундай аталмакчы. Эмесе программаны Али Токтокунов алып барган.
2016 жылы Түркияда ондогон адамдардын өмүрүн алган бир топ ири терактар болду. Анын бир кыйласын демейде күч түзүмдөрүнө чабуул койгон күрд чекчилдери жасаганын билдиришкен. А дагы бир тобун өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ мойнуна алып келет. Жаңы жылга оогон түнү Стамбулдагы Рейна клубундагы куралдуу кол салууну да мына ушул радикал уюм өзүнө алды. Ошол эле учурда өткөн жылкы быйылкы терактарга байланыштуу улам бир Борбор Азиялыктардын аттары шектүү катары аталып келүүдө. Акыркысын эле алсак, тигил же бул өлкөнүн жараны деп расмий бийлик айткан жок, бирок полициядан маалымат алдык деп түрк медиасы шектүүнү бирде Казакстандын, бирде Кыргызстандын, акырында Өзбекстандын жараны деп жазып чыгышты. Бул маалымат канчалык ынанымдуу? Борбор Азиялыктарга жөн эле жерден көө жабылып атабы же ушундай шектенүүгө негиз барбы? Бүгүн ушул теманын тегерегинде дагы сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга Борбор Азия боюнча изилдөөчү Нова Такерди чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Мен ошондой бизге Бишкектеги студиябыздан дин социологиясынын доктору эксперт Маанбек Мырзабаев дагы программабызга кошулат. Мына ушул темага өтөөрүнүн алдында Гүлай Машекеева даярдаган баянды ошол окуянын чоо жайын ирет менен кененирээк угуп алсак.
1 январга ооган түнү түнкү саат 1:00 өткөндө Рейна түнкү клубуна кирип барган кылмышкер андагы болжолу 500 ашуун адамга ок жаадырат. Ошентип мыкаачынын колунан 39 адам өлүп 70 жарадар болду. Кылмышкер дароо кийимин алмаштырып чуруучу түшкөн көпчүлүккө аралашып анан качып кеткени кийин билинди. Түрк маалымат каражаттары теракты Кыргызстандын же Өзбекстандын жараны жасашы мүмкүн дей башташты. 3 январ теракка шектелип кыргызстандык жигит түрк полициясына сурак берди. Алибиси бар болгондуктан полиция аны дароо кое берди. Бирок паспортунун сүрөтү түрк медиасы аркылуу дүйнөгө тарап кетип, кыйла күн уудуу болду. Бул арада Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак шектүү уйгур улутундагы адам деди, бирок кайсы өлкөнүн жараны экенин айтпады. Анадолу агенттиги кылмышкерге жардам берген деп шектелип 14 адам кармалганын кабарлады. А 4 январда башка Доган агенттиги да 27 адам кармалганын жазды. Шектүүнүн аялы да камакта, өзү издөөдө деп сүрөтү жана видеосу интернетке тарады. Бири анын дайыны билинди десе, бири билинбеди дешип, айтор чалкеш кабарлар тарап жатты. Акыркы ирет полициядан маалымат алдык деген журналисттер Стамбулда кыргын салган шектүү өзбекстандык деп кабар таратышууда. Атапта Түркия өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартты.
Гүлайма Шакеевага рахмат. Мына ушул терактан соң шектүүгө окшоштуруп, Стамбулда бир түркмөн жигитин жергиликтүүлөр сабап салышты эле. Ошондон кийин биздин кыргызстандыктар кантип атышты экен? Аларга ыдык көрсөтүшпөдүбү, аларды текшерүү күчөп атпады экен деген суроолор тууралуу суроолор туулду. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ушул суроолорду мекендештерге узатты. Ошол эле учурда жергиликтүүлөрдөн Борбор Азиялыктарга оюңуз өзгөргөн жокпу? Алардан чочулап жаткан жоксузбу деген суроону дагы сурадык, жообун тыңдасак.
Албетте суроолорун сурашты, кыргыз болушу мүмкүнбү, тиги бул деген суроолор менен кайрылышты. А бирок мындай көз карашын өзгөрттү деп айта албайм. Муну айтып кетиш керек, албетте тамашалашуу менен неме менен айткандар болот. Алишер, сен да кайрге барып эми жардырайын деп атасың дегендей суроолор менен айткандар болот.
Жаңы халк арасында инсандар өлдү.
Халк арасында көбүнесе бул сыяктуу террористтердин дини, тили, улуту болбойт дешет. Андыктан бул кол салууларды кыргыз, тажик, америкалык, кытай уюштурса да аларга болгон көз карашым өзгөрбөйт. Бирок өлкөбүздөгү соңку жардыруулар калкыбыздын көңүлүн алып койду.
Мен чок бааламыйм, ама табий япылан акыбетен чок үзүчү болот.
Бүгүнкү күндө бул иш эч каршылашмай, бул илк болду.
Мурун мындай көрүнүштөр жок эле. Кыргыздар, өзбектер тууралуу буга чейин мындай кабарларды уккан эмес элек. Алгач укканда ишенген жокмун. Бирок кийин аларды мээлери жуулган маңгурттар деп ойлоп калдым. Шектүүлөрдүн тез арада табылышын каалайбыз.
Бири Африкадан, бири Зимбабведен, бири Ирактан, ошол жактан кыздар, 4 кыз болуп чыга жашайбыз, бирок алардан кандайдыр бир жатаканада, мисалы, тамак ичкен түшөбүз, же завтракка түшөбүз, ошол маалдарда келип мындай бир терс көз караштар пайда болгонун байкап атам да, өзүм да коомдон чыгып бараткандай сезилип, өзүм да аябай жаман сезип ошол нерселерди байкадым.
Түркия менен Орто Азиялык кардештеримиздин
террористтин Борбор Азиядан келиши мени бир аз коркутту. Негизинен Борбор Азия улутундагыларга түрктөрдүн өзгөчө симпатиясы бар эмеспи? Ал эми бул террористтердин ошол аймактардан келиши мени кооптондурду. Жакын арада өлкөлөрүндө мындай көрүнүштөрдүн себебин табып чара көрүшөт деген үмүттөмүн.
Кенди иштеринде бестемезлер.
Анова мынакей Сурам жолоодон дагы сюжеттен дагы көргөндөй теракт болгондон кийин эле ошо түрк маалымат каражаттары дароо эле тиги бул шектүү экен деп айта башташты. Анан дароо эле Борбор Азиялык деп айта башташкандарында негиз барбы же бул бир фактыга таянбаган маалыматтарды, бир шек шоораттарды дуулдатып ийүүбү бул?
In an investigation like this, it's typical.
Мындай тергөөлөр учурунда полиция бир канча тарапты шектүү деп атаганы, иликтөөгө алганы күнүмүш эле көрүнүш. Бизге окшогон серепчилер, журналисттер уккан маалыматтан дароо шашылыш жыйынтык чыгарбай күтө турганы өтө маанилүү. Стамбулдагы теракт ушундай учурдун айныксыз мисалы. Соңку кездери Түркиядагы терактардан улам Борбор Азиялыктардан шектенип айыптоо көбөйдү. Негизи көп эле өлкөлөр дароо чет элдиктерден шектенгенди адат кылып алышты. Мисалы, Пакистанда кол салуулар болсо эле өзбек согушкерлери жасаптыр дегенге ашыгышат. Өлкөнүн өзүндөгү ички чыр чатактар эрегиштерди эске алгандын ордуна.
Сиздин айтканыңызга да кошулбай коюуга болбойт. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги терактка катышыбар деген адам балким биздин паспортту сатып алган адам болушу мүмкүн же ар кандай депчи. Анан ушул суроону биз Бишкектеги экспертибиз Мамытбек Мырзабаевга берип көрдүк. Негизи Кыргызстандан ушундай же Борбор Азиядан чыккан адамдар ушул Түркиядагы терактарга канчалык мындай катыштыгы бар, канчалык масштабдуу деп азыр ошону да тыңдап алсак.
2011 жылдан баштап башталган ушу жакынкы чыгыштагы согуштарга, Ирактагы, Сириядагы согуштарга биздин жарандар катышып атканы белгилүү. Стамбулдагы буга чейинки болгон жардыруларда дагы Кыргызстандын жарандарынын паспорту чыккан. Ошол эле мезгилде мисалы азыркы учурда Россияда дагы мисалы үчүн ошо Татарстандагы башка жерлерде болуп аткан баягы террористтик операциялар болуп атпайбы, иш чаралар э күч органдарынын, орустардын күч органдарынын, алардан дагы биздин жарандар чыгып атат. Демек биздин жарандардын ичинен террорист чыкпайт деп деген бир көз карашты жайууга аракет кылбаш керек мамлекет. Буну жашырбаш керек. Биздин жарандардын ичинен дагы, биздин жарандарыбыз арасынан дагы террористтик иш аракеттерге катышып атат деген нерсени кабыл кылышыбыз керек. Бунун себептери жөнүндө ойлонушубуз керек. Чындап айтканда ушул Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да катышкан, мүчө болгон топтор бар азыркы учурда Сирияда. Мисалы үчүн Катиб Аталиман Бухари, мисалы үчүн Аттахуид Вал Жихад, Жаннат Ашыклары деген уюмдар бар. Булардын арасында дагы биздин жарандарыбыз азыркы учурда согушуп жүрүшөт.
Анан Мамытбек айтып атат да, мисалдар менен келтирипчи. Анан Ушундан улам Түркия ушул Борборазия тараптан кичине чочулай баштады. Виза режимин киргизүү тууралуу дагы демилгелер айтылып жатат деген сөздөр болуп атат да. Ушул сөздөр ушул чочулоонун аныктыгына сиз кошуласызбы?
It's absolutely true that
эми Борборазиянын айрым жарандары Түркия аркылуу Сирияга барып согушуп жүргөнү чындык. Ага чейин Түркия аркылуу өтүп, Ооганстан, Пакистандагы радикалдарга кошулуп кеткендер да болгон. Мындайлардын саны бир нече жүздөй же эң эле ашып кетсе бир нече миңдей экенин эстен чыгарбайлы. Ошол эле малда 100 000 деген борбор азиялыктар күн сайын Түркиядагы туугандарына каттап, турист катары саякаттап, ишкерлер бизнесин жүргүзүп жатышат. Терактарга байланыштуу мындай жаңжалдуу маалыматтар гана кыргыздардын, казактардын же өзбектердин маселеси эмес. Бул түрк полициясынын көйгөйү. Ар бир элдин арасында кылмышкерлери бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү эч бир тарапка пайда алып келбейт. Түркиядагы коопсуздукту да чыңдай албайт.
Но жанагыл Стамбулдагы терактка шектелип, ошого жардам берди делип, кармалды делген адамдар тууралуу сюжетти айттык да бир нече. Анан ошолор Стамбулдун Зейтинбурну деген районунан, Коня деген башка бир шаардан кармалышыптыр да. Ал жерлерде Борбор Азиядан, Чеченстандан, акыркыктарына кытайлык уйгурлардан барган жарандар отурукташкан экен да жышыраак. Ошолор качан, кантип, кандай жагдайда ал жака барып калышкан, анан алар менен радикал динчилдердин байланышы бар болушу мүмкүнбү? Ошол элдин ичиндеги маанай кандай? Ушул жагынан кеп салсаңыз.
There have been sort of Central Asian neighborhoods in parts.
Стамбулдун өзүндө ага жакын айрым кичи шаарларда Борбор Азиялыктар жеш жашаган райондор өткөн кылымда эле пайда болгон. Алгачкы диаспоралар 1917 жылкы Орусиядагы большевиктер революциясынан кийин барса, андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш немистердин концлагерине кармалгандар мекенине баргандан коркуп Түркияда калышкан. Советтер союзу урагандан кийин мигранттардын дагы бир чоң толкуну Түркияны каптады. Азыр Стамбул жана башка шаарларда Борбор Азиялык мигранттардын бир нече мууну жашап калды. Алар жергиликтүү калк менен кадимкидей жуурулушуп, жай турмуш өткөрүп жатышат. Орусиядагы соңку экономикалык кризис башталганда ал жактагы далай мигранттар Түркияга кетишти. Сирия, Ирактагы согуштан улам радикалдашып экстремисттерге кошулгандар да болду. Алар жихатчыл согушкерлерге жеңилип, сүрүлгөн сайын кайра Түркиядагы эски конушуна кайтып келеби деген коркунуч жок эмес. Террордук топтордун машыгуусунан өткөн андай экстремисттер коркунучу актуалдуу. Алардын арасынан кылмыш кылгандарын таап түрмөгө отургузуу, адашып барып калгандарын реабилитациядан өткөрүү мунун баары эми түрк полициясынын баш оорусу. Жалпы диаспораны күнөөлөп салуу баарынан оңой.
The whole community as a problem.
Но сиз жакшы билесиз, Борбор Азиядан 100 000 деген адамдар Орусияда иштешет. Анан ошолорду жанагыл экстремисттик топко азгыргандар интернет аркылуу же болбосо көзмө-көз жолугу эле азгырып кетип аткандар тууралуу эксперттер айтып атышат, фактылар көптөгөн чыкканда бир жаңы тенденция болуп атпайбы булчу террористтик топторго кошулуунун? Кыргыз бийлиги маселен өз аймагындагы Кыргызстандын аймагындагы жарандарын көзөмөлдөп кармап же ошолордун арачылай алышы мүмкүн, бирок өзүнүн аймагынан сырткары жактагы жарандарына кол жетпей атат да. Эми Орусия деле аларды көзөмөлдөп арачалаганга мындай арачалап атат деп айта албайбыз да. Демек башка жакта жүргөн мигранттар ошол экстремисттик топторго, террористтик топторго азгыргандардын оңой олжосу болуп кала беребү? Анда бир чара көрүш керекпи буга?
Well, I definitely agree and I agree that the proponents.
Ооба, радикал топторго азгырылып, чет жактагы согуштарга кошулуп кетип аткандардын көбү мигранттар экенине макулмун. Кыргызстан, Өзбекстандын өзүндө жашап жүрүп, жалдангандар абдан аз. Көпчүлүгү Орусия, Украина жана башка жактарда жан багып жүрүп, жихатчыларга кошулуп кетишти. Өкмөттөр бизде болгон жок деп алакан жайып отура бербей, ошол жумуш издеп ар башка жактарга агылып кетип аткан эмгек миграциясын азайтуунун жолдорун издеши керек. Ар жактан туурган проблемалардан улам Борбор Азиялык мигранттар радикалдардын оңой бутасына айланып калып атышат. эмгек мигранттары арасындагы кылмыштуу көрүнүштөрдү токтотууга кыргыз бийликтеринин же орус бийликтеринин өз алдынча күчү жетпейт. Өз мекенинде, өз үйүндө жүрсө ар кандай радикал топторго оңой менен азгырылбайт эле. Мигранттар арасында ар кандай кылмыштуу көрүнүштөрдү азайтуунун дагы бир жолу алардын Орусияда же Түркияда болобу, өз ара ынтымактуу бирикмелерин уюштуруп, алардын жергиликтүү калк полиция менен байланышын бекемдеп, ар кандай кылмыштуу топтордун чагымчыл азгырыктарына бөгөт койсо болот. Ошондой уюшмалар көбүрөөк болсо, мигранттарга колдоо көрсөтүү оңоюраак болмок.
Демек, жыйынтыктап айтканда, жаңы тенденцияларга жаңыча күрөшүп, мындай өлкөлөр бири бири менен байланышта иш алып барышы керек турбайбы? Сизге чоң рахмат программабызга келип бергениңизге. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Коногубуз Борбор Азия боюнча талдоочу Ноа Такер болду. Суроолорубузга Бишкектен экспертибиз Мамытбек Мырзабаев да жооп берди. Дүйнөдө ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн кесиптешим Али Токтокунов алып барды. Биз болсо ушу менен алгачкы деги эле азаттыктын бүгүнкү эртең мененки уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Коштошор алдында айта кетмекчимин, окуялардын баардыгын биздин сайтыбызга кирип дагы кененирээк окусаңыздар болот. Азыр колунда мен азаттык чекит моби дарегин ачып турам. Анда ачканда эле чүйдөгү авиа кырсык тууралуу кенен кесир жазылган. Алсак мүнөт сайын жаңылыктар жаңыланып жатат. Азыр мына учурда 30 ашык адам набыт болгону, 20 ашык үй зыян тартканы тууралуу учактын кыйрашынан жазылып жатат. Сиздер дагы бул сайтыбызга кирип видео, аудио деги эле фото чыгарылыштарды дагы көрүп, акыркы жаңылыктарды дагы алсаңыздар болот. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.